Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 29. januar. Četiri državljana Srbije koji su doputovali iz Kine nalaze se pod nadzorom, kažu nadležni. Zemlje sveta organizuju evakuaciju svojih državljana iz Kine zbog koronavirusa. Brojni ogranci i udruženja, jedan od 5 miliona, ogradili se od odluke o prekidu bojkota izbora. Predstavnici Palestine odbacili Trumpov predlog za uspostavljanje palestinske države. Danas nastavak suđenja bivšem predsjedniku opštine Brus zbog seksualnog uznemiravanja bivše saradnice. U većem delu Srbije danas oblačno sa kišom, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti politički analitičar Dušan Spasović komentariše odluku udruženja 1 od 5 miliona da izađu na izbore uprkos tome što su se mesecima unazad zalagali za bojkot.
Pa im u tom trenutku delovalo kao zanimljivo pošto je pokret slobodnih građana odlučio da bojkotuje i onda nisu imali drugu metu koju bi iskoristili kao neku vrstu izgovora da se ipak izađe na izbore. I onda pokušavaju da tome daju neko smisleno opravdanje i neku logiku.
U Bosni i Hercegovini ne stišavaju se reakcije nakon što su se u javnosti pojavile fotografije učenika prve osnovne škole u Srebrenici koje veličaju četnički pokret. Povratnici Bošnjaci su uznemireni.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Granični sanitarni inspektor Raša Milanović izjavio je da je četvoro državljana Srbije koji su juče došli iz Kine stavljeno pod nadzor zbog potencijalne opasnosti oboljevanja od koronavirusa. Oni su po dolasku na beogradski aerodrom pregledani, nisu imali bilo kakve zdravstvene smetnje ni temperaturu, rekao je Milanov za RTS. On je dodao da je u odnosu na procedure instituta Batut odlučeno da je neophodno staviti ih pod nadzor. Prema poslednjim podacima od posledica novog koronavirusa u Kini je do sad preminulo više od 130 ljudi, a obolelo je blizu 6000. Britanska aviokompanija British Airways saopštila je danas da odmah prekida sve letove prema kontinentalnom delu Kine nakon što su vlasti naložile izbjegavanje puta u tu zemlju zbog virusa. U svetu je do sada potvrđeno preko 70 slučajeva obolelih u 13 zemalja. Evropska unija najavila je da će poslati dva aviona da evakuišu najmanje 350 zdravih državljana iz grada Wuhana, odakle je krenula epidemija koronavirusa. Australija planira da svoje građane koji se vraćaju iz Wuhana pošalje na dvonedeljni karantin na Božićno ostrvo, udaljeno oko 2000 km. Evakuaciju iz Kine organizuju i američke vlasti kao i Japan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su organizatori antivladinih protesta 1 od 5 miliona saopštili da odustaju od ideje bojkota, te da će to udruženje izaći na predstojeće izbore, veliki broj ogranaka ovog udruženja u gradovima Srbije ogradio se od tog stava. Ograđujemo se od par osoba koje su pomislile da mogu oteti duh protesta od ljudi koji protestuju. 1 od 5 miliona Kruševac neće izaći na lažne Vučićeve izbore i pozivamo sve gradove i organizatore protesta širom Srbije da učine isto. Navodi se u saopštenju udruženja 1 od 5 miliona iz Kruševca, gde su prvobitno ovi protesti počeli u novembru 2018. tada pod sloganom Stop krvavim košuljama. Ogranak ovog udruženja u Kragujevcu, gde su posle pauze od nedavno ponovo počele šetnje subotom, takođe je poručio da ostaje dosledan ideji bojkota. Sramnu propagandu režima demantovat ćemo i u buduće svaki subote na protestima, jer naš stav je jasan, bojkot. Navodi se u Facebook objavi Kragujevačkog 1 od 5 miliona. Od odluke Beogradskog ogranka ogradili su se i organizatori protesta u Nišu, Požarevcu, Užicu, Vršcu, Mladenovcu, a oglasila su se i dva organizatora prošlogodišnjih protestnih šetnji na Kosovu, koji su takođe istakli da ne dele stavove Beogradskog udruženja. Odluku ogranka iz Beograda podržao je 1 od 5 miliona u Šapcu, koji je u saopštenju na Facebooku čestitao kolegama iz glavnog grada Srbije na, kako kažu, hrabrosti da se napravi pozitivan otklon od opozicije koja je prodala ideju bojkota i prema građanima ne nastupa iskreno. Udruženje Jedan od pet miliona koje je organizovalo antivladine proteste u Srbiji u protekli godinu dana saopštilo je, podsjetimo, da će izaći na predstojeće parlamentarne izbore te da ova odluka predstavlja prekid saradnje sa delom opozicije, odnosno opozicionim savezom za Srbiju i pokretom slobodnih građana koji su najavili bojkot izbora. Priredila Iva Mardinović.
Obrazlažući odluku o izlasku na izbore, predstavnica udruženja 1 od 5 miliona Valentina Reković saopštila je da je opozicija okupljena oko bojkota izbora i parlamenta tu ideju uništila. Reković je rekla da udruženje više neće učestvovati na antivladinim protestima u Beogradu i navela da će opozicija imati priliku da svake subote, citat, brani svoju ideju bojkota, završen citat. Obrazlažući odluku o izlasku na izbore i kritiku koju su prošle nedelje uputili stranci Moderne Srbije i Novoj stranci zbog toga što nisu proglasili bojkot, Valentina Reković danas kaže da se izborni uslovi u Srbiji nisu poboljšali, ali da je potrebno sprečiti neke stranke da uđu u parlament samo zbog državne infuzije. Dodala je da udruženje raspolaže informacijama prema kojima neke od opozicionih stranaka potpisnica sporazuma sa narodom sa još nekoliko manjih pokreta rade na tome da izađu na predstojeće izbore.
Ja mislim da je to bila jedna vrsta izgovora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
To im u tom trenutku delovalo kao zanimljivo, pošto je pokret slobodnih građana odlučio da bojkotuje i onda nisu imali drugu metu koju bi iskoristili kao neku vrstu izgovora za ono što je očigledna taktika koju je doneo jedan deo tima 1 od 5 miliona, to je da se ipak izađe na izbore. I onda pokušavaju da tome daju neko smisleno opravdanje i neku logiku.
Sa odlukom o izlasku na izbore ne slaže se jedan od članova udruženja 1 od 5 miliona Srđan Marković, koji je bio među dosadašnjim organizatorima protesta. Zbog toga je, kako je saopštio, podneo ostavku u predsjedništvu tog pokreta.
Jasno je da postoji sukob unutar 1 od 5 miliona već neko vreme. Videli smo mnoge prepoznatljive lidere koji su izlazili sa nekim objašnjenjima zašto su odustali i ta objašnjenja se vremenom menjaju. Prvo je bio problem što je Savez za Srbiju previše uzeo pod kontrolu 1 od 5 miliona, a sad se čini da je došlo do taktičkog konflikta i da jedan deo organizacije koji ipak želi da izađe na izbore sada pokušava da za sebe zadrži brend i da ga iskoristi kako bi prikupio glasove.
Kaže Dušan Spasojević, koji odluku dela udruženja 1 od 5 miliona ne vidi kao smislenu.
No, naročito od aktera koji je posljednjih nekoliko mjeseci vrlo aktivno promovisao bojkot i koji je stao nekako iza te ideje, ali očigledno da je došlo do promjene odnosa unutar opozicije i da oni pokušavaju da zadrže svoj status nekakvog odvojenog aktera, posebnog aktera, i da je ovo pokušaj da to urade, a pokušaj je izuzetno rizičan i za sad ne deluje da će im uspjeti.
Građanski protesti u Srbiji počeli su u novembru 2018. pod parolom Stop krvavim košuljama zbog toga što je grupa ljudi u Kruševcu fizički napala opozicionog političara Borka Stefanovića. Naziv šetnje promijenjen je u 1 od 5 miliona posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nek vas se skupi i 5 miliona, ni jedan zahtev vam neću ispuniti. Na početku su protestnu kolonu predvodili lideri opozicionog saveza za Srbiju, da bi se nakon kritika dela učesnika da pokušavaju da iskoriste protest za sopstvenu promociju, povukli i liderstvo prepustili grupi studenata i javnih ličnosti poput glumca Branislava Trifunovića. U januaru 2019. registrovano je udruženje 1 od 5 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je sinoć da Srbija nema razloga da zabrani ministarki savjetnici u ambasadi Crne Gore u Beogradu prisustvo sastancima sa predstavnicima državnih organa i državnih institucija Srbije. Ministarstvo je ocenilo da takva mera ministarstva inostranih poslova Srbije prema crnogorskoj diplomatkinji predstavlja izraz pukog reciprociteta zbog mere koju je Crna Gora preduzela prema ministru savjetniku u ambasadi Srbije u Podgorici. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić prethodno je kazao da je Crna Gora zabranila prisustvo sastancima državnih organa i institucije otpravniku poslova ambasade Srbije u Podgorici Ljubiši Milanoviću, posle čega je Srbija primenila recipročnu meru prema ličnosti broj 2 crnogorske ambasade u Beogradu, ministarki savjetnici Ani Ražnatović. U delovanju ministar savjetnika ambasade Republike Srbije u Podgorici stekli su se i nepobitno su utvrđeni postupci kojima se flagrantno krši slovo i duh Bečke konvencije, dobra vera i dobra praksa u međudržavnim odnosima i diplomatskim relacijama, navodi Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova. A dosadašnji potpuni izostanak institucionalnog dijaloga između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve rezultirali su češćim fizičkim incidentima, kao što je to bilo u noći proslave uspeha crnogorskih vaterpolista. Sve to prate zapaljive izjave sukobljenih strana, pri čemu predsjednik Crne Gore Milo Đukanović crkvene proteste karakteriše ludačkim pokretom, a mitropolit SPC Amfilohije poziva vlast da, kako kaže, ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je dopustivo predsjedniku Crne Gore i predsjedniku svih građana da okvalifikuje aktuelne crkvene proteste ludačkim pokretom koji zloupotrebljava vjerske slobode da bi se srušila Crna Gora, politički analitičar Zlatko Vujović kaže da nije neočekivano da se koriste teške riječi kako odmiče kampanja, čiji je izvor sukob oko zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ali također i korištenje od težih riječi sa obje strane, i sa strane mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno Srpske pravoslavne crkve, da ne govorimo o svemu onome što stiže iz zvanične Srbije, i naravno da sada i sa strane vlade, odnosno predsjednika Crne Gore, stižu teže konstatacije iz razloga što je potrebno homogenizovati njihovo biračko tijelo, odnosno potrebno je zaštititi onaj dio biračkog tijela koji je pod utjecajem Srpske pravoslavne crkve, a tradicionalno glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u Tivtu na partijskom sastanku u svojstvu predsjednika stranke nazvao manipulacijama stavove Srpske pravoslavne crkve o oduzimanju crkvene imovine i privatizaciji iste. Đukanović je između ostalog poručio da se ne dozvoli da se vjerska sloboda zloupotrebljava na način na koji se ovih dana zloupotrebljava da bi se srušila Crna Gora, ne dozvolite da budete dio tog ludačkog pokreta. Kraj citata. Do sada je reagovala opoziciona socijalistička narodna partija koja je ocijenila da se radi o izlivu bijesa i mržnje i konstatovala da nazvati većinsku Crnu Goru ludacima može samo osoba koja nema ni minimuma državničke mudrosti. Istovremeno poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović je pozvao vlast u Crnoj Gori da se vrati putu Svetog Save i da ne priprema zločine kakvi su se dogodili u Ukrajini. Amfilohije je poželio da se crnogorskoj vlasti dogodi pad na izborima kakav se desio bivšem ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku. Građanski pokret URA najoštrije je osudio jučerašnji grupni napad na mladića ispred tržnog centra Delta City i kasnije prebijanje dva crnogorska navijača, ali i niz drugih kamenovanja i provokacija uoči dočeka crnogorskih vaterpolista. Svi ti nemili događaji koji služe za vještačko podizanje tenzija i kao uvod u začarani krug međusobnih nacionalnih prepucavanja izazivaju stid i sram u svakom građaninu ove države. Taj konflikt stvaraju i stimulišu oni koji nas drže posvađanim posljednjih 30 godina, saopšteno je iz pokreta URA. Odgovarajući na pitanje da li bi se mogle spriječiti sve češće teške kvalifikacije i sve češće fizički incidenti otpočinjanjem institucionalnog dijaloga, politički analitičar Zlatko Vujović navodi više razloga zbog kojih nije realno očekivati dijalog. Crnogorska vlast i mitropolija nisu jedini igrači na terenu, kaže Vujović.
Srpska pravoslavna crkva, odnosno Beogradska patrijaršija, ima značajno radikalnije stavove od samog mitropolita Amfilohija. S druge strane, vidimo da se para da mitropolija više nema kontrolu nad kompletnim procesom, da očigledno uz podršku samog Vučića određene prosrpske partije u Crnoj Gori prave određene akcije koje radikalizuju samo stanje, a izjave koje dolaze iz Beograda, posebno od predsjednika Vučića i srpske vlade, su takve da podgrijavaju strasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dan nakon što je u javnosti objavljena fotografija na kojoj deca srpske nacionalnosti sa šubarama i podignuta tri prsta poziraju u školi u Srebrenici posle proslave školske slave Sveti Sava uz komentar braća četnici, u tom gradu među Bošnjacima, kako kažu, vlada strah. Sa druge strane, direktor škole, ali i načelnik opštine Srebrenica u tome ne vide ništa loše. Slušamo prilog Dženane Halimović.
Braća četnici, komentar ispod fotografije devetorice dječaka uzrasta od 7. do 9. razreda prve osnovne škole u Srebrenici, na kojoj su sa šubarama i uz podignuta tri prsta. Fotografiju su objavili na društvenim mrežama nakon proslave školske slave Sveti Sava i to iz kabineta za vjeronauku. Bošnjaci koji žive u Srebrenici kažu za Radio Slobodna Evropa kako se plaše za svoju djecu koja pohađaju školu. Jedan od njih je i Ahmed Hrustanović.
Jučer one slike kada smo vidjeli u medijima zaista su zastrašujuće i puno su nas uplašile. Ponovno oživljavanje, dakle, četništva i one nacionalne politike pod kojom je počinjen genocid zaista ulijeva strah i nije nam lako našu djecu slati u školu.
Direktor prve osnovne škole u Srebrenici Dragi Jovanović u komentaru za Radio Slobodna Evropa navodi kako ovakve ispade u školi pripisuje dječjem neznanju i naivnosti. On kaže kako su to djeca napravila dok su se preslačila nakon priredbe, a njihove postupke i objave ističe škola ne može kontrolisati. Diskriminacije, smatra Jovanović, nema, a slavu slavi ko hoće.
Poštujući preporuke ministarstva još od 2008. godine da se Savina proslavlja na takav način da ako on nekoga vrijeđa da on ne mora tu da bude i mi ne insistiramo da djeca taj dan dolazi.
Jovanović tvrdi da nije korištena nikakva ikonografija koja vrijeđa druge ni tokom zvaničnog obilježavanja slave.
Narodna nošnja ne može biti fašističko obilježje. Samo bolesnom čovjeku šubara može biti fašistička ili fes biti fašistički.
Prvu osnovnu školu u Srebrenici, kako navodi zamjenik načelnika opštine Srebrenica Hamdija Fejzić, u većini pohađaju djeca bošnjačke nacionalnosti. On ocjenjuje da slavići vjerski praznik samo jednog naroda, srpskog, su diskriminisani.
Kada je tu u pitanju na ovaj način se diskriminišu 70% djeca i koji obnaša osnovnu školu u Srebrenici.
I dok bošnjaci u Srebrenici strahuju, prvi čovjek opštine Mladen Grujičić ne vidi ništa sporno.
Pominju se tamo fašisti, četnici. Četnici su bili antifašisti, to zna svako ko poznaje istoriju.
Pa nastavlja.
Ukoliko nekom smeta srpski običaj, srpska nošnja, on zaista onda ima problem sam sa sobom, jer imali ste prilike da se ovdje slave i datumi koji vređaju srpski narod i koji uopšte nisu državnog karaktera ili priznati na državnom nivou i niko od toga nije ni pravio ni pompu što se tiče srpske strane niti je dizao neke tenzije.
Jedan od srebreničkih roditelja Mirsad Mojić se pita kako bi roditelji srpske nacionalnosti reagovali da bošnjaci naprave sličnu demonstraciju.
Šta sutra se recimo desi da na isti taj dan pozovemo svu bošnjačku djecu i roditelje dole u istu tu školu za 27. januar i održi se Memlud i Tehvid poginulim dole u memorialnom centru. Šta bilo?
Sveti Sava obilježava se u Republici Srpskoj kao školska slava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četiri državljana Srbije koji su doputovali iz Kine nalaze se pod nadzorom, kažu nadležni. Zemlje svijeta organizuju evakuaciju svojih državljana iz Kine zbog koronavirusa. Brojni ogranci druženja, jedan od 5 miliona, ogradili se od odluke o prekidu bojkota izbora. Danas nastavak suđenja bivšem predsjedniku opštine Brus zbog seksualnog uznemiravanja bivše saradnice. U većem delu Srbije danas oblačno sa kišom, temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom dijelu emisije govorim i o tome zašto su u sudovima u Srbiji i dalje nagomilani nerešeni stari predmeti. Dragan Prodanović iz Kragujevca uprkos pravosnažnoj presudi i dalje čeka na isplatu dugovanja.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj dio, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump predložio je uspostavljanje palestinske države sa glavnim gradom u delovima istočnog Jerusalima, istakavši da je to situacija u kojoj dobijaju obe strane. Taj predlog je okosnica mirovnog plana za Bliski istok, kojeg je Trump objavio u Vašingtonu u društvu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
My vision presents a win-win opportunity for both sides.
Moja vizija predstavlja šansu da obe strane budu pobednice. To je realistično rješenje koje podrazumeva dve države i koje ukida rizik palestinske državnosti po bezbednosti Izraela. Danas Izrael čini veliki korak ka miru.
rekao je Trump. Na njegovom predstavljanju plana nije bilo palestinskih zvaničnika, a agencije javljaju da su predstavljanju prisustvovali ambasadori Omana, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nazivajući plan istorijskom šansom za Palestince da ostvare nezavisnu državu, Trump je dodao da bi to mogla biti posljednja prilika koju će ikada imati. Agencija AP javlja da plan više nego udvostručuje teritoriju koja je trenutno pod palestinskom kontrolom, ali priznaje izraelski suverenitet na jevrijskim nasiljima na zapadnom obali. Mirovni plan na 80 strana predviđa i četvrogodišnje zamrzavanje nove izraelske gradnje nasilja, dok budu trajali pregovori o detaljima sveobuhvatnog sporazuma.
Under this vision, Jerusalem will remain Israel's undivided.
Po ovom rešenju, Jerusalem će ostati izraelska nepodeljena. To je jako važno. Nepodeljena prestonica.
Undivided capital.
Naglasio je Trump. Karta koju je objavila Bela kuća prikazuje područje zapadne obale koje sadrži oko 15 izraelskih naselja, a koje je sa pojasom Gaze povezanom tunelom. Prema Trumpovom planu, buduća palestinska država bila bi demilitarizowana teritorija. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je rekao da plan Trumpove administracije predstavlja realan put za postizanje trajnog mira u regiji. Sa druge strane, palestinski predsjednik Mahmud Abbas rekao je 1000 ne Trumpovom mirovnom planu. Posle gluposti koje smo čuli danas, kažemo 1000 ne Šamaru veka, rekao je Abbas i dodao da su Palestinci i dalje posvećeni okončanju izraelske okupacije i uspostavljanju države sa njenim glavnim gradom u istočnom Jerusalimu. Velika Britanija i Egipat pozvali su Palestinu da razmotri plan Bele kuće.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uticajni američki list Washington Post došao je na udar kritika pošto je suspendovao novinarku koja je na Twitteru ukazala na optužbe za silovanje protiv NBA zvezde Kobija Bryanta, što dovodi u pitanje odnos prema nasleđu i spornim epizodama slavnih ličnosti posle njihove smrti, pišu svetski mediji. Washington Post je poslao novinarku iz političke redakcije Felišu Sonmez na plaćeno odsustvo pošto je u nedelju, dok je javnost žalila zbog smrti NBA zvezde, tvitovala link na priču lista Daily Beast iz 2016. godine pod naslovom Bryantov uznemirujući slučaj silovanja, DNK dokaz, priča tužiteljke i polupriznanje, ukazuje Associated Press. Bryant je 2003. godine optužen za silovanje 19-godišnje radnice u hotelu u Koloradu. On je tvrdio da su imali seksualni odnos u saglasnosti, tužilaštvo je kasnije odustalo od optužbi za seksualni napad na zahtev tužiteljke. Ona je posle pokrenula građansku tužbu protiv Bryanta koja je rešena van suda. Legendarni NBA košarkaš poginuo je 26. januara u padu helikoptera u blizini Los Angelesa. Washington Post je saopštio da je Somnez dobila pretnje smrću i silovanjem posle svog tvita i da je morala da ode u hotel pošto je njena kućna adresa objavljena na internetu. Također je dobila email od glavnog urednika Martija Barona koji je ocenio da je pokazala lošu procenu svojim tvitom i da šteti instituciju u kojoj radi. List je saopštio da je Somnez na plaćenom odsustvu dok rukovodstvo ne ispita situaciju. Odluka Posta je međutim naišla na kritike kako drugih medija, tako i svojih novinara, ukazuje Reuters. Sindikat novinara Posta je stao u odbranu Sonmez, navodeći da je primila gomilu nasilnih poruka i da je list, umjesto da podrži novinarku suočenu sa zlostavljanjem, odlučio da je pošalje na plaćeno odsustvo. I medijski kritičar Washington Posta Eric Wimple je također ocenio da je suspenzija novinarke bila pogrešna, pošto je tvitovala, kako je naveo, veoma dobru priču Daily Beasta. Reakcija protiv Sonmez potiče iz stare izreke koja traži da se ne govori loše o mrtvima, što je, kako ukazuje Wimple, lepo pravilo za sve osim za istoričare i novinare, na koje se javnost oslanja da obezbede potpune priče o životima uticajnih ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Osnovnom sudu u Kruševcu danas prepodne se nastavlja suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus, Milutinu Jeličiću, zvanom Jutka, koji je optužen za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje nekadašnje saradnice Marije Lukić. Jeličića je, osim Lukić, zbog polnog uznemiravanja prijavilo još 6 žena, ali su njihove krivične prijave odbačene pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza. Prema podacima sindikata, više od 80.000 radnika nekadašnjih društvenih, odnosno državnih preduzeća, godinama čeka na isplatu plata uprkos pravosnažnim presudama, jer ta preduzeća danas ili ne postoje, ili su u stečaju i dugovima. Upravo su to predmeti koji su se nagomilali pred sudovima u Srbiji. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Kada je 2016. godine Dragan Prodanović iz Kragujevca odlučio da tuži nekadašnje društveno preduzeće Zastava kamioni zbog više od 20 neisplaćenih plata, nije očekivao da će uprkos pravosnažnoj presudi i dalje čekati da mu se isplati ono što je zaradio.
Dobio sam izvršnu presudu od suda, u stvari dobio sam 3 ili 4 presude, ja sam recimo 98.000 dao samo za takse na presude i izvršna rešenja, a nisam uspio da naplatim ništa.
Na svom primjeru Prodanović pravosuđe u Srbiji ocenjuje kao neefikasno i inertno.
Situacija u pravosuđu je takva da oni donesu presudu i pošalju ti da platiš taksu. To je najbitnije, da se država naplati svoj deo, a da li radnik, da li neko može da se naplati, to nikog ne zanima.
U pravosuđe nema poverenja gotovo svaki drugi građanin Srbije, pokazuje istraživanje koje je 2019. godine sprovela nevladina platforma za monitoring socijalne situacije u Srbiji. Među najčešćim razlozima nepoverenja je dužina sudskog postupka. Pred osnovnim sudovima u Srbiji se na polovini prošle godine nalazilo više od 630.000 nerešenih starih predmeta, većinom izvršnih. U mnogima od njih predmet spora upravo su bile neisplaćene zarade radnicima državnih ili društvenih preduzeća, od kojih mnoga danas ne postoje.
Mislim da će to vrlo teško biti za naplatu, bar u ovim našim sudovima.
Predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Katarina Golubović podsjeća da je još 2008. godine Evropski sud za ljudska prava u Strasburu doneo prvu presudu kojom je utvrdio da je država Srbija dužna da iz budžeta isplati radnicima za ostala potraživanja od društvenih, odnosno državnih preduzeća.
Ne postoji razlog zbog čega građani čekaju na, da kažemo, odluke sudova, na odluke Ustavnog suda, kada to jeste odgovornost Republike Srbije i kada će na kraju svi ti iznosi da se isplate ne od strane tih preduzeća, nego iz budžeta Republike Srbije.
Zbog presuda protiv Srbije, koje su se u tim slučajevima gomilale pred Evropskim sudom, vlada je 2012. godine donela uredbu da se popišu sve neizvršene presude radnicima, a od Ministarstva financija se u toj uredbi tražilo da predloži zakonsko rješenje za taj problem.
Međutim, nikada ta uredba nije sprovedena, bar mi nemamo informacije da je država zaista i popisala sva dugovanja.
Vlada Srbije i resorna ministarstva nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa. Zašto se uredba ne sprovodi 8 godina? Da li su popisana dugovanja preduzeća prema radnicima i zašto nema sistemskog rješenja za ovaj problem? Umjesto vlade, dugovanja države prema radnicima izračunao je Save samostalnih sindikata Srbije. Prema njihovim podacima, dug je veći od 350 miliona evra, a više od 80.000 radnika i danas čeka na izvršenje presuda.
One se danas izvršavaju ili kroz postupak po zahtevu za zaštitu suđenja u razumnom roku, ili pred Ustavnim sudom, ili pred Evropskim sudom za ljudska prava, kroz poravnanje.
Pojašnjava Katarina Golubović iz JUKOM-a. Samo tokom 2019. godine 120 građana Srbije dobilo je presudu protiv države pred Evropskim sudom za ljudska prava u slučajevima neisplaćenih zarada društvenih, odnosno državnih preduzeća. A prema istraživanju platforme za monitoring socijalne situacije u Srbiji, poverenje u pravosudni sistem Srbije nemaju ni zaposleni u pravosuđu. Brzina rešavanja sporova izaziva potpuno nezadovoljstvo kod više od trećine ispitanika. Gotovo četvrtina ispitanika izrazila nezadovoljstvo načinom na koji sudije odolevaju spoljašnjim pritiscima, dok je petina nezadovoljna cenama advokatskih usluga, smatrajući da nisu primerene standardu građana Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Sa četkama u rukama i bojama učenici osnovne škole Filip Kljajić u Beogradu oslikali su šareni Beograd. Mural na istom mestu gde su pre 4 meseca preko noći osvanuli grafiti koji pozivaju na nasilje prema pripadnicima drugih nacija. Mural je ideja profesorke likovnog u školi Mirjane Vuksanović, koja kaže za Radio Slobodna Evropa da škola treba da bude mesto u kome se deca osjećaju prijatno.
Mislim da deca kad ulaze u školu trebaju da imaju jednu pozitivnu priču ispred sebe, da uživaju u školi, da sve ono što smo mi prošli, moja generacija, verujem i vaša, ne trebamo da razmišljamo o tome, mi trebamo, barem ja kao prosvetni radnik i kao jedan pedagog, trebam da dam deci jednu svetlu sliku budućnosti.
Kaže Mirjana Vuksanović. Počinioci koji su u septembru 2019. ispisali sporne grafite na zidovima škole i danas su nepoznati. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Odlukom školskog odbora nakon incidenta sa grafitima, dvorište škole se zaključava vikendom i u vreme kada nema nastave, kako bi se predupredili slični događaji. Fotogaleriju pogledajte na sajtu slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.